Tiekoties ar Nākšanu cilvēku muzeja vadītāju Vitu Ziemani, protams, pirmais jautājums ir par nosaukumu.
Kāpēc cilvēku muzejs? Tā ir tā muzeja būtība, misija. Cilvēks šeit ir pirmajā vietā, tātad saistība ir ar cilvēku, ar dzimtu, ar mājām, ar pašu individu. Un mēs esam vienīgie Latvijā cilvēku muzejs. Ar tādu nosaukumu.
Muzejā kā jau muzejā dažādas lietas, kuras saistītas ar pagastu vēsturi, bet pats galvenais, kā stāsta Vita Ziemana, ir cilvēku stāsti. Un tos savulaik aizsāka muzeja izveidotājs Arnis Ozoliņš, kurš vēlējās izcelt, ka Igaunijas pierobežas cilvēki ir ar savu raksturu.
Paskatoties starp Rūjienu un Piksāriem, jūs šeit neredzēsiet nevienu baznīcu, jo savu laiku ir tāds teiciens šeit radies, ka Nākšēniec netic ne Dievam, ne vēlnam, viņi tic paši sev. Un tas jau ir jau tāds tā rādītājs, ka viņi ir paši par sevi, viņi ir spēcīga kopiena.
Savus vērtējums Nākšēniešiem ir arī muzeja krājuma glabātājai Unai Audijānei.
Nākšēniec pirmām kārtām man gribās teikt ir lepns par to, ka viņš ir Nākšēniecis. Un vienmēr man liekas, ka citiem iebrauc un domā, ka te viss tādi lielīgi vai lepni. Nē, patiesībā Nākšēniec tā no sākuma no malas paskatās uz to cilvēku, vai viņam ir vērts uzticēties vai nav. Un tad tikai nāk pretī un tad ir redzama viņa patiesā sirsnība un gādība un arī līdzjūtība. Jo man liekas, ka var iet visādi ar kaimiņiem, tāpat kādreiz sastrīdīties vai ko, bet ja kādam kaut kas ir vajadzīgs, tad viss tūlīt tā savācās un izpalīdz un tā kā viss ir kārtībā.
Nākšēn neatbilst arī priekšstatam, kāds ierasti ir par attāliem lauku pagastiem, ka tur cilvēki aizbraukuši mājas pamests. Jau padomu laikā te bija spēcīgs kolhos un arī šobrīd ir visai rosīga uzņēmēja darbība.
Vienmēr rosība šeit ir bijusi un es domāju, ka tas ir ielikts jau krietni senāk vēl no muižas laikiem, jo agrākā pierobeža tagadējais Piksāra ciems, nu, kurš tagad pēdējos gadus ir tā kā atzimst un tās vecās mājas tiek nopirktas un atjaunotas, ir bijis diezgan liels tāds un attīstīts centrs grotas muižā bijušajā vien, kas tagad tur vispār laikam neviena māja nav saglabājušās, ir bijuši pār pa 20 mājām. Un pār pa 300 iedzīvotājiem savu skoliņu bija, bet, nu, protams, sākās centralizācija un tā, tad viss vairāk savācās uz to centru, kāds aizgāja prom. Bet, nu, katrs zemes gabaliņš ir apstrādāts, ka nekur nav pamests. Mums pat šeit starp jaunajām mājām vasarā zied griķu lauks, jo tiek izmantots, lai par vēl tas zemes gabals tur nestāv. Ir lielie piensaimnieki, ir lielie graudaudzētāji, protams, ir sijā Nākšēni, kas, man liekas, vispār tāds veiksmes stāsts, ka uz tā bijušā kolhoza bāzes tika kaut kas nodibināts vietā. Un nekad tā īsti neapstāja darboties.
Vien šobrīd jautājums ir par muižu kompleksu likteni, kurā bija iekārtot sociālās korekcijas izglītības iestāde. Pēc tās aiziešanas kompleks ar 14 ēkām ir Valmies novada pašvaldības īpašumā. Šobrīd pirmā saimnieciskā ēkas ir nodotas izsolē un tagad jāmeklē risinājums pilsēkai. Jātiec, ka cilvēku muzejam arī sākumā mājvieta bija muižā, bet tagad tas izvietots doktorāta ēkā.
2012. Gadā muzejs piedzīvoja jurģus, atnākot no muižas uz šo doktorāta ēku, kas savu laiku pirms 90 gadiem, mēs šogad nosvinējam šajā ēkā 90 gadus, valsts deva speciāli naudu 22 tūkstoši latus šai domai, kad Nākšēnos ir vajadzīgi doktorāts. Doktorāts ir vēl joprojām pirmajā stāvā, dara visas savas funkcijas, ir gan aptieka, gan savs ģimenes ārsts, zobārstniecība un arī savs masieris. Ja mēs reiz esam doktorāta ēkā, tad mums arī ir savs medicīnas stūrītis, zobārsta krēslas, kas apmeklētājiem saistās ar savu bērnību, zobārsta krēslas un pats zobārsta urbis, kas ļoti ievieš bijību, ja tā var teikt. Tāpatās mēs jaunākai paudzei rādam, kāds, es varētu teikt, manas bērnības lietas ir bijis, ar ko ir skalotas ausis, ar šādu te lielu stikla šprici.
Vita Ziemana aicina ieiet vēl vienā telpā, kur atrodas stels, un gar visām sienām ir noausti strīpaini celiņi, un pie katras no noaustajām rindiņām ir klāt uzvārds.
Jebkurš apmeklētājs var piesaisties un izaust savu vēstījumu rindu, un uz šīm sienām mēs tad varam redzēt šo 20 gadu laikā izaustās. Un ja mēs paskatāmies, tad tā vien liekas, kad ir speciāli uzausts pēc krāsām salikts, bet nē, cilvēks piesēžās, viņš paņem sev vēlamo krāsu un uzauž. kas saliek kopā, nu, fantastisks darbs.
Tad jums būtībā nav viesu grāmata, jā, bet jums
ir arī viesu
grāmata. Ir arī viesu grāmata, jā, bet
bez viesu grāmatas atstāja viesis arī savu autogrāfu jaustos celiņos. Teikšu priekš šīs te provinces ir gan apmeklēts muzejs. Aktīvākais laiks mums ir no aprīļa līdz oktobrim un brauc no, es teiktu, no malu malām. Ne tikai no Latvijas, bet arī brauc no ārpus robežām. Tālākais mūsu apmeklētājs, kas ir viesojis šeit, ir no Austrālijas, tāpat tās ir no Ekvadoras, protams, no Eiropas valstīm, Skandināvijas valstīm. Ir katrā ziņā, apmeklētāju ziņā, mēs nevaram sūdzēties.
Tagad, gaidot Ziemassvētkus, Nokšēna cilvēku muzejā skatām arī vairāk kā 300 eņģeļu figūriņu izstādi. Un jāpiebilst, ka nākamajā gadā muzejs atzīmēs savu 20 gadi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.